5 февральда Казанда Республика яшьләр иҗтимагый хәрәкәтенең 15 еллыгына багышланган форум һәм Татарстанда сәләтле балаларны һәм яшьләрне барлау, туплау һәм үрнәге буларак сәләт тәҗрибәсе дип аталган фәнни-гамәли конференция узачак. Шулай да сәләт җитәкчелеге күп кенә проектларны тормышка ашмый калуында яшерми. Сәләтнең уңышлары һәм аның алдында торган киртәләр турында да Наил Алан сөйли.
Быйылдан Сәләт үзенең тәҗрибәсен һәм уңышларын башка төбәкләргә дә тарата башлаячак. Сәләт проектлары җитәкчесе Галим Җәүдәт Сөләйманов әйтүенчә, Чувашстанның Батыр районындагы Кызыл Чишмә авылында җәй көне Сәләтнең тагын бер бүлеге оештырылачак. Ул татар чуваш лагере булачак. Батыр районының барлык сәләтле балалары да килер дип өметләнәләр. Чуваш теле татар теле белән беррәттән Батыр районы тарихы чувашларның һәм татарларның этник үзенчәлекләренә дә игътибар биреләчәк. Монда урыс һәм инглиз телен өйрәнү төп юнәлеш булачак, ди Сөләйманов. Сәләтнең асылы белемле, зирәк һәм акыллы яшүсмерләрне бергә туплау һәм аларга төрле юнәлешләрдә дөньяви дәрәҗәдә белем алу серләренә төшендерү юнәлеш бирү генә түгел, ә татар милләтен саклау да язылмаган беренче канун булып тора.
Есть сообщество, внутри которого, не только внутри, уже живет вера в завтрашний день. Вера в то, что татарский язык не пропадет. Он живет, потому что в этих детях, которые в этом сообществе.
Иртәгәге көнгә өмете булган бергәлек бар. Алар татар теле бетмәс дигән ышанычта. Бу ышаныч әлеге бергәлектәге балаларның барсында да яши, ди Сөләйманов. Сәләтнең 15 еллыгы уңаеннан үткәрелгән матбугат очрашуы вакытында моны ул иң зур уңыш буларак әйтте. Сәләттән чыккан барсы да татар җанлы. Монда теләсә нинди милләт баласы гыйлем исти ала. Татар телен өйрәнергә теләге генә булсын. Сәләтнең 15 еллыгы милли төбәк компонентының язмышы хәл ителмәгән вакытка туры килде. Мәгарифнең яңа стандартлары да эшләнеп бетмәгән. Дөрес, Казанда я булмаса Русияның башка калаларында мин татарча сөйләшәм акцияләре, милли мәгарифне яклап урам җыеннары, пикетлар узганда да, хәтер көннәрендә дә сәләт әләмнәре булгап, сәләт яшьләре алдан бармый кебек.
Сәләт сәясәттә түгел, тулайып алганда. Әмма сәләттә булган һәр кеше сәясәттә булырга мөмкин, һәм ул сәясәттә дә инде ул үзенең күңелен ашаган, һәм аның кыбласына, мантыгына туры килгән юнәлештә партиядә булырга мөмкин. Сәләт дип байрак булгап чыгу юк, чөнки әйткәнемчә, сәләт ул сәясәт белән яши торган даирә түгел. Әмма шул чараларны оештыручылар һәм шунда катнашучыларны карасагыз сез, әйтик, мин татарча сөйләшәм, 5 кеше басып тора икән, эчесе аның сәләттән. Шарык клубына барасыз икән, анда ул шарык клубында алар катнашалар, шикерләнәләр.
Дип белдерә Җәүдәт Сөләйманов. Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры урынбасары Андрей Кондратьев та, әгәр яшьләрнең бу иҗтимагый хәрәкәте оешмаса, Татарстанда яшьләр сәясәте барлыкка килә алмас иде, дип сәләтне зур киләчәк көтүен белдерә. Русияның бер генә төбәгендә дә мондый уңышлы эшләгән хәрәкәт юк. Сәләт үзе бер дөнья кебек, үзе бер система. Белгечләр сәләт һәр вакыт мөкәммәллеккә омтылуы белән үрнәк булды. Шундый умтылышларның берсе биләрдә академ шәһәрчек ачу. Сәләт җитәкчелеге башта андагы Именкәй лагерын торгызырга уйлый. Аннан да кала Казанның Иске Татар бистәсендә Казан интеллектуаль паркы булдырырга да теләкләре бар. Анда Сәләтнең яшьләр үзәге эшли инде. Әлеге үзәк парк булдыруда төп терәк булачак. Сөләйманов сүзләренчә, бөтен документлар әзер дигәндә генә дөньяга килгән кризис төзекләндерү эшләренә аяк чалган. Бу 2 гектары җирне алар гел татар теле яңгырап кына торган һәм татар рухы булган урынга әйләндерергә телиләр. Идел буенда Сәләтнең Фәнсәр Бәрәкәт проектын тормышка ашыру кыенлыклары турында Азатлык радиосы сөйләгән иде инде. Шулай да әлеге халыкара яшьләр этномәдәни лагерын булдыру теләге дә киләчәк өметләре булып кала. Казаннан 30 чакрым ераклыктагы Лойыш районындагы Йолдызлы аланда татар артыгы озакламый эшләп китәр дип өметләнәләр. Монда 1-нче сыныфтан алып 11-нчегә кадәр 2 чатнага мәктәп укучылары ел әйләнәсендә торырга килә алачак. Республиканың иң яхшы укытучылары, галимнәре белем бирәчәк. Жәүдәт Сүлейманов үзләренең теләкләренең һәм идеяләренең республиканың беренче җитәкчеләренә, президентка да, хөкүмәт башлыгы күңеленә дә хуш килгәнлеген белдерә. Әмма берәр теләкне тормышка ашыра башларга дип документлар әзерләгәндә, икенче я булмаса өченче дәрәҗәдәге түрәләр өстәлендә аларның юкка чыгуын да яшермәй.
Без язган хатлар президентка булсын, премьерга булсын. Алар чыралар ниндир имза белән әйтик, әзерләгез бу мәсьәләне, иранегез, карагыз дип. Менә әгәр шундый имза белән эшә башласа, яңадан күтәрелмәй, күтәреп булмый. Безнең күп кенә проектларыбыз президентның имзасы. Моны хупларга кирәк, ярдәм итәргә кирәк дип. Премьердан да әйтик, шул билләрдәге премьер үзе булып китте билләрдә. Бу анда булган вакытта балалар үзләшкәндә әйтте, биредә социаль парк булачак. Без ярдәм итәрбез дип. Һәм хәтта аның протоколы язылды, һәм карарлар кабул ителде. Хәтта берелде. Әмма менә бүгенгә кадәр әлемдә эшләр башланганы юк.
Дип белдерә Җәүдәт Сүлейманов.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр.